Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako any ho any ny radio maneran-tany, ilay feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Misy tovolahy iray mpivavaka tokoa indrainy, mpivavaka be mihitsy. Rehefa afaka nihitra tamin'ny fanadinana nahazony nihitra tamin'ny oniversite izy dia nanomboka namaky filôzofia. Rehefa avy namaky ny boky nosoratan'i Emmanuel Kant sy ireo filôzofa sasatsasany tsy ninon'ny filisian'Andriamanitra izy dia niodina tamin'Andriamanitra. Indray andro tamin'ny fotoanany fialantsasatra dia nisy mpitandrina nitsidika azy, dia nifampiresaka izy mianaka. Nanontany an'i Jo ilay pastora hoe, aiza ho aiza moa izao anaka ny amin'ny fianarana ataonao? Dia namaly Jo hoe, mbola misy heritaona vao vita ny fianarako pastera. Dia inona no hataonao orin'izay ho ilay pastora? Nanontany any. Rehefa afaka soma tsara dia hanao pahalalana. Dia inona koa no ataonao fanampin'izany ho ilay pastora? Nanontany hatrany. Dia anambady? Dia ananjanaka? Ho finahitra iaraka amin'ny akonako, ho tonga eo amin'ny fanterako aho dia sotro ronono, ary ho finahitra amin'ny fiainana any amin'ny fanterako. Dia inona koa ny ankoatr'izay? Ho ihany pastora nanontany. Dia ho faty a ka maty? Dia ahoana ny ankoatr'izay? Ho ihany izy nanontany an'ilay tovolahy. Tsy nisy valiteny azony Johny mena intsony. Dia nanokatra ny baiboly ilay pastera ka nanao hoe, ary tahaka nanendrenan'ny olona ny ho faty indray mandeha, ary rehefa afaka izany dia izy fitsarana. Ao amin'ny Hebreo toko fasivy ny andiny fafitamboroapolo misy an'izay teniny pastora izay. Rehefa eniny Jo izay dia tsy niteny intsony izy. Eny, ho andro faran'izay manetriketrika tokoa izany andro izany, dia ny andro izay andalovany fiainan'ny olona eo anatrehan'ny mpitsarany tany rehetra. Manana anjara hotapahany eo alohan'ny fitsaran'Andriamanitra ny olombelona rehetra izay velona teto amin'ity tany ity hatramin'izao. Fitsarana faratampony eto amin'izao tontolo izao izany. Hatreny amin'ny kitana no isian'ny fitsarana io. Tsy hisy olona na iray aza ho afaka handositra tsy hiseho eo amin'ny fitsarana io. Noho izany, aiza ny hisy antsika rehefa tonga izay fotoana manetriketrika izay? Raha tsy maintsy ho tsaraina ihany, andeha hiezaka hanao ny tsara eo ambany fahasoavan'Andriamanitra isika rehetra. Tsy ho ela intsony dia hifarana izao fotoana feno fizahoan-toetra sy faharatsiana izao. Fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana ny zava-miafina rehetra, na soa na ratsy. Toroteny toko faharoambin'ny folo ny andininy fa efatra ambin'ny folo.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Honey,
mitarika nosy.
Izay rehetra ho ampo ary ny fisainanao mivelatra aminy avoko, tsy misy miafina fina.
Ny momba momba antsika izao, ny tena saina fofanay, aoka tsy ho andinonao fa takino tsisy pentina.
VR manolotra hoanao
lay feo fanantenana.
Isaorantsika ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika, mamy antsika fahafahana mbola mifampahery mandray hery avy aminy amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra toriana aminao izao. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Miaraka ivavaka isika. Raha izay ny an-danitro, misaotra nohony nanomezanao anay famindrapo fahasoavana izay nahafahanay nahazo tombonandro. Misaotra amin'ny anaran'i Jesosy zokinay izahay ary mangataka ny famindraponao hamiela ny elokay ary hampianatra anay ny sitraponao, hampahery anay amin'ny tian'io ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Natoinina, natoinina fiavintsika, natoram-boninahitra misy antsika dia zavatra anankiray nitovizantsika rehetra, voasintona amin'ny fomba tsy ailazaina mihitsy, ikatsaka ny metimety kokoa hatrany ny tsirairay amintsika. Sa tsy izany, misy hira anankiray manao hoe tsy misy afa-po ny olona eto an-tany rehefa hatranainy izay, ary tena marina izany fa ilay Andriamanitra feno hatsarana mihitsy no nametraka an'izany etaeta izany ao am-pontsika, mba tsy mora mionona isika amin'izay zavatra efa misy antsika fa hikaroka ny tsara kokoa hatrany, ka tsy hisy amin'ireo zavatra mety ho azontsika na ratsy na tsara na ny tena tsara mihitsy aza hitondra fahafampo tanteraka ho antsika, fa irin'Andriamanitra isika hikaroka ny tsara indrindra, hikatsaka ny tsara indrindra, ny arena tsara indrindra ary ao amin'izany no ahitantsika ny tena fahasambarana mandrakizay izay ao aminy irery any ary amin'ny alalan'i Jesosy irery any. Zavatra kendrentsika atoato amin'ny alalan'ny fiarahantsika mianatra dia ny ampiseho fa tsy misy afa-tsy Jesosy Kristy ihany ilay tena ilain'ny rehetrarehetra, ny tsirairay, ny firenena, ny isatokantrano no afaka hanome vahaolana ny amin'ny fanirintsika rehetra. Ny tanjontsika amin'izao fiarahamianatra izao ary a dia ny ampisehoana aminao ny fitiavan'Andriamanitra naseho tao amin'ilay zanany Jesosy Kristy sy ny atsara ny fiainany lanitra ny ainany zany Kristy zany izay azony rehetra mandray anjara izay no marika kendrena fa tsy fanomezana fahafampo fotsiny, ny fahalianana ti alalan'ny zavatra na famaliana ihany koa ireo fanoerana avy amin'ny fanakianana, tsy izany ny tanjona. Ho hitantsika fa tamin'ny alalan'ny alemem-panahy sy ny fitiavana fa tsy tamin'ny alalan'ny hery na dia tompony hery rehetra azy izy dia nitarika ny mpianany izay tsotra ny ankamaroany, olo tsotra mitady izay hohany isan'andro ny ankamaroany mitarika azy ireo eo aminy Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fanatrehany sy ny fiarahany mioro taminy no ny kilema ny ainan'izy ireo sy ny fantrana ny anjaty tamin'izy ireo dia ny sotony niala teto tany ny sainy mba anatratra ny mariky ny lanitra ka avy eo amin'ny fitiavatena dia ifindra akeo amin'ny fandavatena, avy eo amin'ny fahateren'ny fo izay vokatry ny tsy fahalalàna sy ny fitsaratsarana ivelany ho eo amin'ny fisokafana sy ny fihavanana izay manosika azy ireo alaala sy ho ti bebe koa ny olon-drehetra na avy aiza na avy aiza tany ny aviany ary natohina natohinina firazanany na ny firenena izay ny aviany. Resaka famonjena ny maha-olona n'lay olona ny tanjona satria ny fahalalana mijanona ao fahalalana fotsiny dia tsy mitondra famonjena velively. Ny tanjontsika eto izany a dia ny antonga ny olona tsirairay ahitany vahaolana ho amin'ny fiainany dia ny fifandraisana akaiky amin'ilay loha ranony fiainana, tsy ilay sandoka fa ilay tena izy dia Jesosy mihitsy izany. Hoy izy indray nandeha, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona fa raha miray amiko ianareo dia hamobe. Ny tsy ambaratelon'ny fombiazan'ny fiainana kristianina izany a dia tsy ny fiezahany amin'ny herin'ny tenany hanao ny tsara fa ny fiezahany ifandray akaiky amin'ilay tsara dia hamokatra ny tsara eo amin'ny fiainana izy. Eny ary ndeha hanomboka isika Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Matio toko voalohany andiny fahatelo amby roapolo. Ary ny anarany ataon'ny olona hoe Imanoela, inona no heviny? Amintsika Andriamanitra. Jesosy no resany eto. Jesosy tonga tetỳ ambonin'ny tany a dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra mivantana amintsika Andriamanitra. Ny fahazavan'ny fahalalana ny voninahitr'Andriamanitra dia hita eo amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Hatramin'ny andro fahagola dia efa iray tamin'ny ray Jesosy Kristy tompo. Endrik'Andriamanitra izy tamin'izany, endriky ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany, famirapiratany voninahiny ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Izany no voalaza mazava tsara amin'ny Hebreo toko voalohany andiny fahatelo. Hebreo toko voalohany andiny fahatelo. Ary hampisehoan'io voninahitr'Andriamanitra io natongavan'i Jesosy teto amin'ity tany misy antsika ity, teto amin'ny tontolo simba ny fahotana ity. Tonga teto amin'ity tany no hamaizin'ny fahotana ity izy mba haneo ny fahazavan'ny fitiavan'Andriamanitra marina izay nodisoana teo anivon'ny olona, mba ho hitan'ny olona mihitsy izany hoe amintsika Andriamanitra. Noho izany a dia voalazan'ny faminaniana hoe ary ny anarany atao hoe Imanoela, fanatrehan'Andriamanitra mivantany eo anivontsika ny dikan'izany, filazantsara ny dikan'izany. Natongava ny toetra teto amintsika dia ny aneho an'Andriamanitra tamintsika olombelona, ny tena maizy azy, ary koa aneho an'Andriamanitra amin'ny anjely. Izy no tenin'Andriamanitra, fisainan'Andriamanitra, reniny sofina. Tamin'ny vavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany dia Maria ny tsara ao hoe efa nampafantariko azy ny anaranao, mamindra fo sy miantra maro-po sady be famindra-po sy fahamarinana naverin' jesosy zay toetra an'andriamanitra izay zay fa nolazaina ry amin'ny eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fa enina eksôdosy toko fefatra amin'ny telopolo andiny fa enina mba ho ao aminy ny fitiavana izay nitiavanao a ary iza koa ho ao aminy ao amin'ny jaona toko fahafito ambin'ny folo andiny fa enina amin'ny roapolo no ahitantsika an'izay izay zany nitanjona hendrehn'i kristy ny aneo ny tena toetra mahandriamanitra an'andriamanitra tsy misy analàna tsy misy anampiana ary mba ho ao amintsika ilay fitiavana izay nitiavan'andriamanitra antsika fa tsy ny fitiavana sandoka izay manjaka eto amin'ity tany ity ary kristy mihitsy no eo anivontsika ho ao anatintsika ary atonga antsika hamokatra ireo toetra tiany hananantsika izay ny tsiambaratelo ny fifandraisana akaiky amin'i jesosy izany ny tsiambaratelo fa tsy ny fiezahana amin'ny herin'ny tena hanahaka azy kanefa tsy mifandray aminy zavatra tsy ho azo atao mihitsy izany azagaga isika raha voalaza ao amin'ny petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo petera farotoko voalohany andiny faharoambe folo fa ny zava-miafy ny fitiavan'andriamanitra manavitra zany loha hevitra tia ny anjely hodiniana zany loha hevitra lehibe tia ny anjely hodiniana ary hodiniana mandritra ny mandrakizay hianarany mandritra fotoana tsy manam-pahataperana ireo rehetra izay manaiky an'i jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana safidy mantsy ilay izy ary ho avotana hiala amin'ity tany ity amin'ny fotoana hiavian'i jesosy indrainy amin'ny rao ny lanitra miaraka amin'ireo voary rehetra tsy tratry ny fahalavona any amin'ny planeta samihafa any dia samy hahita siansa ho azy ireo sy tonikira ho ventesiny eo amin'ny azo fijalian'i kristy izay maneho amin'ny fomba faratampony ny fitiavan'andriamanitra marina ho hita amin'izay fotoana izay fa ny voninahitra izay mamirapiratra eo amin'ny tavan'i jesosy dia voninahitra ny fitiavana manao sorona ny tenany ho famonjena ho famonjenanao izay tsy mendrika an'izany akory tsy tratry ny saina izany fitiavana izany kanefa ho ampianarina antsika amin'ny fotoana tsy voafetra fa mandritra ny mandrakizay ho hita eo amin'ny fahazavana avy eo kalvari fa ny lalan'ny fitiavana mahafoy tena no lalan'ny tena fiainana ho an'ny tany sy ny lanitra fa ao ampon'andriamanitra ny loharan'ny fitiavana tsy mitadiny azy araka voalazan'ny korintiana voalohany toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy ary ao amin'ny ray malemy fanahy tsy miavinam-po no miseno toetra mampanahy n'ilay mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonona mba azonao an-tsaina ve izany hoe andriamanitra namorona ary afaka mamorona trany tompony herirehetra sy ny fahefana rehetra no nanaiky ho faty isoloeloka mpanota izay azony foanana avy etrany azony soloina dia namorona olona avy etrany izy maninona tsy izany nataony fa naleony namony ainy mba hahafahany manavitra i olona izay ny foronina io ka izay rehetra manaiky ny mpilani ny famonjena nataony manaiky azy ho andriamanitra mamonjy ny tenany manokana ny handova zany fiainana mandrakizay izany tsy tratry ny saina izany aka ohatra isika atao mpamaranana raha manana vola folotapitrisa eny ampelatananao ianao ary mandeha tongotra mandeha kapa simba ny kapanao ohatra zany a de mora aminao ny vidy tsy olanao anao ny manipy manary any anaty fako lay kapa satria manana vola ampy ianao hividianana vaovao tsy matakan'izany ny toetsain'andriamanitra tamintsika olombelona afaka namorona olona vaovao izy ary zony zany satria ny olombelona nanao fahadisoana kanefa tsy zany nataony fa ny namonjy atsika rarany sika raha mandalina n'izany karazam-pitiavana faratampony izany ka dia manasanao zahay mba hazoto hatrany hiaraka aminay handalina zany fitiavana faratampony zany amen
darika ny salama
fa tsy mba lalitra ianao fa mpamonjy izay mora raha
sina Mituru ewanila kwisana andrisandu Mitere kakirifi aina ku Tapako fatena tia iana Nadia bi aziru kilimaku Matetika madai reu manatra Tsikivena ufa maharipu Lavuni yutao Yano manali na iacha Usa usa Ena umampa erian Tumpu o tibakiviana Fa makiamanka erian Tsai tumbanana lai fiti ya Fiti tini uvatiza Zaya sua Ora sorenite na cu Faturu chuanu poana
AWR
Téléphone
0304 06 797 62
0334 84 313 37
Sapaku fatena tia aianao Nadia be aziru kilemaku Matetika unu mandaire wanatra Tsikivena ufama haripu Lavuni yuta Manari na iacha Usa usa Ena umampa erian Tumpu Tsiba kiviana Fa Makia manka erian Tsai tumbanana Lai fiti Fami evitra saia sua Ora surenitanani Fatutsari amunzana Chayana Nyadi Wayana Simbalavi Chayana Simbalavi Chayana
Chayana
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pejy ity
feo fanantenana
voasoratra hoe
dia fifaliana ho anay indray ny miaraba ny mpiaino ny feo ny fanantenana rehetra miara-mianatra ny tenin'andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra aminao Ilion Andriamitantsoa sy Naharitina. Milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra dia andeha araka hivavaka aloha isika.
Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao izay satria nomenao fotoana azonay mianatra ny teninao. Dia taio indray izany fotoana izany mba hahafantaranay sitraponao ary omeo hery ihany koa izahay mba hanatanteraka an'izany sitraponao izany. Ampahita ho fafinaretana ny amin'ny fianarana ny teninao izahay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy nangatanay izany vavaka izany. Amen.
Ny lohahevitra anankiray izay tiantsika iarahana midinidinika mianatra amin'nytian'io ity dia mikasika ny fifidianana. Efa nandrenga amintsika ny amin'ny olona izay mihevitra fa misy ny olona nofidiana ho very ary misy ny olona efa lahatra ho azy mihitsy ny ho voavonjy, ary magaga fa vokatry ny fandraisana atendrony na tsy fahalalàna mihitsy izay tiany ny tenin'andriamanitra holazaina ny mahatonga an'izany. Ka dia mikasika an'izay izany a no irahantsika mianatra amin'nytian'io ity namanana azy. Inona moa no teny ilazan'ny apôstôly Paoly mikasika an'izay hoe fifidianana izay? Ndeha ho irahantsika mijery izay voalaza amin'ny Efesiana toko voalohany andininy fahefatra sy ny fahadimy. Efesiana toko voalohany andininy fahefatra sy ny fahadimy.
Amin'ny anaran'i Jesosy, araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehana isika rehefa notendreny rahateo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganananaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay ankasitrahan'ny fony.
Misy teny eto hoe araka ny fidianany antsika tao aminy. Ny fandraisana n'ity teny ity mihitsy no mahatonga ny olona sasany mihevitra fa misy olona efa nofidian'andriamanitra mihitsy ho voavonjy a, dia misy nofidiana ho very. Misy fiteny fandrentsika matetika hoe tsy lahatra ny fantrana. Dia tahaka an'izany koa ry havana, tsy lahatra tahaka an'izany koa no hahavery na hahavoavonjy ny olona anankiray. Fa ny safidin'ny olona no mametra an'izany. Manameloka ny fahamarinan'andriamanitra ny fiheverana fa efa misy olona anankiray voatokana ho very ary misy ny voatokana ho voavonjy. Manameloka an'andriamanitra izany ary mandiso ny voalazan'ny Baiboly. Raha marina fa ny feran'andriamanitra miloha ny anjara tsara na ny anjara ratsy ho an'ny olona anankiray, dia inona izany no fototra iankina ny fitsarana ny olona sy anamelohana azy raha diso izy ary anamarinana azy raha tsy diso izy? Soa ihany fa mandahan' izany fampianarana mikasika ny hoe misy olona efa voatendry ho very meloha izany na voavonjy meloha izany ny tenin'andriamanitra, izay sary anankiray entina hanebahana ihany ny fahamarinan'andriamanitra ny fampianarana tahaka an'izany. Mandah izany sary anebahana ny fahamarinan'andriamanitra izany ny fampianaran'ny Baiboly. Ary tsy izany ihany fa tsy nilaza fanameloana mandrakizay izay mifanohitra amin'ny fifidianana na oviana na oviana ihany koa ny soratra masina. Ny fifidianana araka ny Baiboly dia tena azo antoka. Ny any zavatra nikendrehan'andriamanitra dia ny amonjy ny olona ary ny tantara ny asa nataon'i Jesosy Kristy no nanorenana an'izany. Ny fifidianana zay lazaina ao amin'ny efesiana toko voalohany andinyny fahefatra sy ny fahadimy zany hoe ny fidianana antsika dia miankina voalohany indrindra amin'ny safidy nataontsika. Araka ny voalazan'ny baiboly dia inona moa zany no drafitra filamatra nataon'andriamanitra ho an'ny olona mba hampazava amintsika kokoa ny amin'izay tiana ambara amin'ny Timoty voalohany toko faharoa ka ny andininy fahatelo sy ny fahefatra no ahitantsika ny valin'izay. Timoty voalohany toko faharoa andininy fahatelo sy ny fahefatra.
Nyvaky toy izao, izany no tsara ka ankasitrahana io mason'andriamanitra mpamonjy antsika izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny alalan'ny fahalalana ny marina.
Ka ho tonga
amin'ny fahalalana ny marina.
Mazava tsara ny voalaza eto, ny olona rehetra no tian'andriamanitra ho vonjena. Ka nahoana ary no misy hoe araka ny fidianany antsika? Mazava tsara fa ny safidintsika olombelona no iaingany izay fifidianana antsika izay. Ny safidintsika izany no mahatonga antsika ho isan'izay ho vovonjy na ho very, ary miankina amin'izay safidintsika izay mahatonga ny fifidianana antsika voalaza ao amin'ny Efesiana toko voalohany andinin'ny fahefatra sy ny fahadimy. Tian'andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo manao hoe, fa toy izao nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahatokana
mba
tsy very zay rehetra
mino
azy. Misy zany tsy mino azy.
Mm-hmm.
Dia ireny zany a nanao safidy tsy ho any amin'ny famonjena mihitsy fa ho any amin'ny fahaverezana.
Mm-hmm.
Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana fa mba hahazo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika ny tsirairay amintsika. Kanefa safidinao ny anaiky an'izay na tsia. Dia miankina amin'ny safidinao ny fifidianan'andriamanitra anao na tsia ihany koa. Ana hahazo ny fiainana mandrakizay na tsy hahazo ny fiainana mandrakizay. Mifototra amin'ny safidintsika avokoa izany ny amin'ny ho avintsika, ny amin'izany hoe fahazoana fiainana mandrakizay izay na tsia ny azo famonjena na ho very. Inona moa ny teny lazain'i Jesosy mampiseho fa mety hanimba ny fanatontosana ny sitrapon'andriamanitra ny safidintsika olombelona? Andeha hovakiitsika izay voalaza Matio toko fahatelo amby roapolo andiny fahafito amby telopolo. Matio toko fahatelo amby roapolo ka ny andiny fahafito amby telopolo.
Ny anaran'i Jesosy: ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamonony mpaminany sy mitora-bato izay iraina ho aminao, impiry aho tahanangona ny zanakao tahaka ny fanombanin'ny akoho ny zanany ao ambany elany, fa tsy nety ianareo.
Hitantsika eto a ny toezavatra anankiray izay niseho ny amin'ny ezaka nataon'i Jesosy ho an'ireo mponina tao Jerosalema. Misy ezaka nataony mba hahafahana mamonjy azy ireo hiverina amin'andriamanitra. Fa voalaza eto mazava tsara ny hoe tsy nety ianareo, tsy nety ianareo. Andriamanitra te hamerina fa ny olona manana safidy hanaiky na tsy hanaiky an'izay, ary izay safidy izay mahatonga antsika ho very na ho vovonjy. Manaja ny safidy ny tsiraray Andriamanitra, saingy zonao misafidy izay tianao atao fa tsy zonao misafidy izay tsy maintsy ho vokatra izay safidy nataonao eo amin'ny fiainanao, na amin'izao fiainan'izao izay a na amin'ny fiainanao avy. Ary dia miankina amin'ny safidy nataonao mahatonga anao anana anjara amin'izany hoe famonjena na ny fiainana mandrakizay izay na tsy. Dia manaraka an'izay ny fandamina nataon'Andriamanitra, tsaroa fanoharina ahazaka tena ny olona tsirairay. Noho izany a dia tsy ahazo n'ilay mpahary antsika atao ny manery antsika hanaraka ireo fehpetra ilaina azona famonjena raha toa ka tsitraky ny fotsika izany. Raha tsorona dia tsy azon'Andriamanitra atao ary tsitrany rahateo ny amonjy ny olona antery. Na dia eo aza ny faniriany amonjy azy. Miangavino ataony, miangavino ataony mba hanekena tahaka an'izay voalaza eo amin'ny andiny izay mivakintsika teo: impiry aho te hanangona anao tahaka ny fanomban'ny akoho zanany eo ambany elany, fa tsy nety ianao. Inona moa no azon'Andriamanitra atao? Satria vitsy foana ny olona manaiky hanaraka ny antson'Andriamanitra, dia voafetra koa izany a ny isan'ny olona azo ny vonjena. Mazava izay nary. inona moa no anankinan'andriamanitra ny fanendreny meloa ny olona sasany ho voavonjy fa ny sasany kosa ho very? Efa mazava tamintsika tsara fa miankina amin'nysafidintsika izay. Fa mba hampazava izany kokoa dia voakitsika izay volaza amin'ny Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo. Romana toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo sy ny fahasivy amby roapolo.
Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hahasoa izay tian'andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany.
Nahoana no fantany rahateo? Satria ny safidy hiaraka aminy, ny safidy ny andray ny famonjena izay natolony. Mazava tsara izay no hoe fantany rahateo izay no mahandriamanitra azy. Ny fahalalàn'andriamanitra meloa ny ho vokatry ny safidy ny olona anankiray, ary antony ilazany fa ho very ty olona ity na ho voavonjy ty olona ity, andovan'ny fiaina mandrakizay na tsy, dia tsy milaza fa izy mihitsy no nanendri ny olona anankiray ho very na ho voavonjy. Na ny ray aman-dreny izay manao fanabiazana ny zanany ao an-tokantrano aza dia mba afaka mahita melo sahady ihany mety ho vokatry ny fandraisana ny fanabiazana izay homeny ny zanany amin'ny fiainany any aoriana na tsy. Izanako ity dia tsy de mba ti fivavahana, ty zanako ity dia mamaly valy lava, ty zanako ity dia tsy de mba ty fianarana. Dia efa hitany meloa hoe ty zanako ity izany dia etehitra mandrakariva amin'ny rahalahiny ny anabaviny any aoriana any. Efa hitany meloa e. Dia tahaka an'izany ny fomba hahafahantsika mahatakatra ihany koa. Eny mihoatra lavitra noho izany aza ny hahafahan'andriamanitra mahatakatra meloa ny ho vokatry ny safidintsika eo amin'ny famonjena atsika. Tsy hoe miangatra andriamanitra raha tahany izy manendry ny olona anankiray fa tsy ny anankiray hafa azo famonjena arak'izany, fa vokatry ny safidintsika no hametrahan'andriamanitra izay fandaminana izay. Noho ny fahafantaran'andriamanitra meloa ny fampiasana tsara ataon'ny olona anankiray ny amin'ny fahafahany misafidy no hitsarany azo mendrika azo ny fiainana mandrakizay na tsia. Ny fizotran'ny fiainany isambatan'olona manontolo izay fantatr'andriamanitra rahateo noho ny fahalalan'ny ho avy no hany anankinany an'izany. Tsy ny fahalalan'andriamanitra ny ho avy akory no mametra ny anjaran'ny olona anankiray arak'izany, fa ny safidy ny olona anankiray nytoetra ny olona io izay fa hita meloa izay no manondro ny fizotry ny fahalalan'andriamanitra ny amin'ny hoaviny izany olona izany. Rehefa mizotra amin'ny lalandiso ntsika dia tsy mitsahatra manitsy ny diantsika, mandresy lahatra anao andeha amin'ny lalana marina ny bitsiky ny fanahy masina ao amin'ny sofinao ao. Raha mbola misokatra izany ny varavaram-pasoavana dia tsy mitsahatra mibitsika aminao ny feon'ny fanahy masina mamerina anao amin'ny lalana marina. Rehefa tapenanao matetika isofinao io, tapenanao tsy andrehan' izany ny afarany, dia anjary tsy ho renao ntsony ilay feo, ary tsy ho tsapanao, tsy ho fantatra ao akory aza hoe mbola mandeha amin'ny lalana diso ianao, mandeha amin'ny lalana tsy izy ianao. Ary dia ny afarany moa dia mitondra anao amin'ny amin'ny fahaverezana izany lalana izany. Izay no mahatonga ny olona ho very, fa tsy mifanendren'andriamanitra meloa hoe ity olo ity dia efa nataoko ho very ary ty olo ity dia nataoko voavonjy. Misy fanambarana ao amin'ny tenin'andriamanitra izay manam-pirofo amintsika fa mananjo hifidy ny ho anjara fiainany ny olona tsirairay avy. Ndeha ho vakiintsika izay nary eo amin'ny Deuteronomy toko fahatelopolo andinny fadimymbefolo ka hatramin'ny faharoapolo. Deuteronomy toko fahatelopolo andinny fadimymbefolo ka hatramin'ny faharoapolo.
Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: indro efa nataoko teo anoloanao androany ny fiainana sy ny soa ary ny fahafatesana sy ny loza tamin'ny nandidiko anao androany ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ka andeha amin'ny lalany ary hitandrina ny didiny sy ny lalàny ary ny fitsipiny mba ho velona ianao ka hiamaro. Fa raha mivily kosa ny fonao ka tsy miaino ianao, dia lazaiko aminareo anio fa horingana tokoa ianareo. Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio, ho vavolombelona aminareo, fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana, koa mifidianany fiainana mba ho velona ianao. Dia ny ho tian'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hiain'ny feony sy hifikitra aminy fa izany no fiainanao sy fahamarony ny andronao.
Mazava tsara eto izany a, fa ny safidinao ihany no mametra no avinao. Ny safidin'ny olona ihany no ho ampiasain'Andriamanitra mba hahafany manatanteraka ny fikasany manokana izay ataony hiara hiasa soa hatrany izay tena ti azy. Na i Farao izay nanana ny safidiny, na Esao izay nanana ny safidiny, na i Jakoba izay nanana ny safidiny. Misy izany fampirisiana izay ataon'ny ten'Andriamanitra amintsika entin'ny apôstoly Petera ho antsika kristianina rovaka itsika eto ampamaranana n'izao fiarah-mianatra izao anary. Ao Petera faharoa toko voalohany andininy fahafolo. Petera faharoa toko voalohany ka ny andininy fahafolo.
Ary amin'izany dia mahazo toko kokory rahalahy, hampitohitra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo, fa raha manao izany zavatra izany ianareo dia tsy ho tafitohina akory mandrakizay.
Mazava izany antso izany. Namaly ny antso na ny fiantsoana nalefan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fitoriana ny filazantsara ho azy ny olona anankiray ohatra, dia tafiditra ao anatin'ny mpianatr'i Kristy, fiangonan'i Kristy izy. Tsara nefa ny hanatanjahana ny fiainan' izany ny olona izany amin'ny alalan'ny fanentanana azy hankatohatra ny an'i Jesosy Kristy sy ny fitandremana tsara mba hahafanatra any amin'ny fanarahana azy. Ka raha afaka mifaly amin'ny fieritreretana fa voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anarany ireo zanaka lahy sy ny zanaka vavin'Andriamanitra, dia tokony alala koa fa miankina amin'ny faharetany sy ny fandresen'ny ota ary faneken'ny fizahantoetra ho fanamboarana hitaizan'Andriamanitra azy ny ho famonjena azy amin'ny farany. Ary izany faharetana sy fandresena izany anefa dia tsy tafahorona tsara raha tsy mifikitra mafy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny mpino, araka nyvoalaza amin'ny Efesiana toko fahenina andininy fahafolo sy ny faraikambifolo. Tsarovy hatrany anefa ao anatin'izany rehetra izany fa fahasoavana no amonjenantsika amin'ny finoana fa tsy ny asa. Ary ao anatin'izany fahasoavana izany anefa dia miasa hatrany ny safidintsika hanaiky hijanona na tsia ao anatin'ny laharan'ny olona izay ho vonjena na tsia ihany koa. Ka dia mazava izany nary a ny amin'izay hoe lahatra izay. Andriamanitra izany a dia mametraka mazava tsara fa tsy lahatra akory ny avovonjy na avery ny olona anankiray fa ny safidinao ny mametra an'izany. Safidinao andray ny famonjena efa nomaniny Jesosy, efa vonona milohanao na tsia. Ny safidin'ny olona izany a ny mametra ny fandaminan'Andriamanitra ny amin'izay ho avy ny olona tsirairay. Hinoana fa ampy aloha izay mba hosaintsainina ho antsika mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra, ka dia manao mandra-peona ho manaraka indray na manao eny andry amin'ny tany sosina artina.
Darika ny ambasadora. Thank you.
awr
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Fiadanana ne ho aminao sy ny ankonanao. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny tenako ary manonona izany fiadanana izany. Engane ka homendrika izany fiadanana izany ianao. Ny firenena rehetra, izy moa dia fizarana faharoa ny fiaraha-mianatra ny soratra masina izay iarahanao amiko indray mandritra ny andro vitsivitsy, dia asaiko ianao mba oliana hatrany ny firenena rehetra fizarana faharoa. Melohan'izay aloha dia ivavaka isika. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, fantatro fa miainao ahay ianao amin'izao fotoana izao. Mamela ny elokay miara-mianatra ny soratra masina eto, ary meo anay ny fanahinao masina. Ampazava izay sitraky ny fonao amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Araka ny mazatra dia misy hatrany ilay andiny ny fototra androany izy a, dia ao amin'ny Salamo fahenina amby efapolo ny andininy fahafolo. Salamo fahenina amby efapolo ny andininy fahafolo: mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenen-tsamihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Averina indray mandeha: mitsahara ka aoka ho fantatrareo fa izaho no Andriamanitra, hisandratra amin'ny firenen-tsamihafa aho, hisandratra amin'ny tany aho. Raha mba efa namaky ny baiboly ianao ary indrindra efa nandinika an'izany, dia ahita fa nanana drafi-pahasambarana sy fitiavana ho an'ny taranak'olombelona rehetra rehetra mihitsy io Andriamanitra mpamorona io. Saingy indrisy fa latsaka tao anaty fakampanahaka ny safidiny tsy hakato, ny safidiny tsy hatoky amin'Andriamanitra na tsy hivadika amin'Andriamanitra ny olombelona voalohany. Izay ny tantarain'ny baiboly amintsika raha mamaky sy mandinika ny baiboly io anao. Nandritra ny taonjato maro anefa, dia nisy olona nilaza fa ny rin'andriamanitra mihitsy ny fahalavon'olombelona ary fikasantanteraka ny alatsaka antsika ao amin'ny foatana sy ny fahafatesana. Ny anton'ny ilazana izy ireo an'izany dia ny mba hahatonga ny olombelona tsy maintsy ho faty ao amin'ny tenan'i Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Ahoana raha teo moa no ahafahany mampiseho ny alalin'ny fitiavan'ny olombelona amin'ny fomba mahery vaika sy mazava raha tsy amin'ny fahafatesany teo amin'ny azo fijaliana ho azy ireo? Izany hoe ny ilain'andriamanitra mihitsy zany ny fahalavon'ny olombelona ozy ireo raha azonao tsara izany izay nylazaina teo. Araka ny hevitr'ireo olona reo zany, tena tsy marina nefa izany. Andriamanitra tsy haniry ny voariny ho faty zany, horingana zany, tsy marina zany. Ary oka lazaina mahitsy fa mamoetra sady mahonena zany fiheverana zany. Tsy tao anatin'ny fikasan'Andriamanitra velively ny alavo any Adama na ny alavo any Eva, ary indrindraindrindra ny alavo any Satana. Tsy fikasan'Andriamanitra zany, oka alavirina mihitsy zany eritreritra zany. Toe javatra mampalahelo na tonga loza tokoa ny fikomin'ny Satana, avy eo ny fikomin-dra olombelona, ary tsy nisy nanombinana ny fahasambarantsika tao amin'Andriamanitra raha tsy lavo ny ray aman-drentsika voalohany. Zay de tsarovy. Mbola itoy somary lavalava moa zany ny fandinintsika miaraka ireo olana nateraka ny fahalavona sy ny faniriana fitondram-panjakan'olombelona ao anatin'ny fiheverana vitatena, fa tsy ankina ny fitondran'Andriamanitra ilay pary. Aseho amin'ny fomba miezinezina ao ambokin'ny Daniela izany famarinana izany, izay mampiseho fa marin'Andriamanitra rehefa nampitandrana ny vahoaka ny momba izay tranga rehefa miala amin'izy ireo ka misafidy mpanjaka eto tany. Azon'izy ireo tokoa izay nangatany, fa izao nahazo mpanjaka teto an-tany izy rehefa niambohan'Andriamanitra, mpanjaka manota manjaka amin'ny mpanota. Tsy ho tsara na oviana na oviana nefa ny vokatra izany. Ny amaranako azy dia ny tantaran'ilay ray mpianakaviana anankiray. Rehefa natsikaritra nyreto zanany leo izy dia nanapa-kevitra nitondra azy ireo hijery sarimihetsika momba ny natiora. Ka tao anatin'ilay sarimihetsika dia ny fiainan'ny biby no betsaka tao. Izany no noresana betsaka tao. Ka araka ny fikasan'ilay ray mpianakaviana dia nieritreritra izy fa ampianatra ny zanany momba ny famoronana sy atakaran'izy ireo kokoa ny toetra tsara nanan'Andriamanitra mba hankalazan'izy ireo azy noho ny fikasany magaga ho an'olombelona ny fanarahana n'ilay sarimihetsika. Loza nefa fa biby nampiseho mahabiby tsy mifaditrovana azy no hitan'ireo ankizy ireo. Zany no narahan'izy ireo hoanin'ny voromahery rotodro teny ny fodikely tsy manan-kery amaliana, resin'ny ratsy fanany malemy. Vokatr'izay dia tsy nisy fiainana tsara hita tao fa ny fahafatesana no nanjaka traizatraiza. Vokatr'izay dia nikikiky ny tahotra ny zanany nahita an'izany, dia niantson'ny rainy hoe ento mody izay, ento mivoaka, andao hiala eto, andao ody. Tena tsy naomby ilay fampianarana nokasain'la rainy. Dia toy izany ihany koa ny tantarantsika io, fa feno ady sy korontana atraizatraiza, fanararotana amin'ny malemy, afetsifetsena, fitaka ataon'ny mahery, mamoritra amin'ny madinika ny matanjaka, manitsakitsaka ny kely ny vaventy, tsy misy ahitana ny tena rariny sy ny fahamarinana n'aiza n'aiza. Matetika isika no manontany tena hoe mba aiza loatra re zao Andriamanitra zao amin'izao zava-misy zao e, nahoana izy ny tsy misalovana? Izany anefa nyvokatra ny fahotana tafiditra teto amin'ity globy misy antsika ity, fa tsy fikasan'Andriamanitra velively zany raha misy eto. Lozany ny vokatra ny fahotana, tsarovy tsara fa zay milomana ao anaty fahotana dia tsy maintsy mahita fahaisana foana. Matetika isika taranaka teo aoriana dia manometsiny an'ireo razambentsika teo aloha. Raha mba tsy nihinana n'ilay voankazo manko iadama sy eva razantsika dia tsy toy izao noho ny hafarantsika. Raha ohatra isika ka tsy nahita lalaka voana, raha tsy nanome vaholan'Andriamanitra, dia afaka manome tsiny an'ireo razantsika isika. Fa isika izao ane dia efa nafantatra ny miatombony izao loza mahatsiravina mazo antsika izao, ary fantantsika ny hafarany. Izao anefa, sika manana tombontsoa tsy anao izany tsony. Saingy indrisy, isika indray ary no voamaika mizotra ho amin'ny lalana tsisy, ka tsarovy tsara. Matoy ireny voasoratra ao anatin'ny soratra masina dia mba lesona ho amintsika amin'izao andro farany izao. Fa ratsy ny miala amin'Andriamanitra, mampididoza ny miala amin'Andriamanitra, ary tena mampidikizo izany. Mbola ho hitantsika ny nanjony taranak' Israely rehefa niala tamin'Andriamanitra izy. Nisafidy mpanjaka mba hanjaka amin'izy ireo izy ireo. Dia hoy Jehovah hoe, tsy ianao ny ery Mosesy no halany, tsy ianao no tsy tiany, fa izaho no halany tsy tiany hanjaka amin'izy ireo. Noho izany, tena nomen'Andriamanitra azy zay nitadiavany. Kanefa kosa tsy afaka miala mivokatra ny safidiny izy ireo. Dia haintsika tsara ny tantara rehefa iarahantsika mianatra ny vokatra izay. Atreo aloha ny fiarako aminao amin'ny teny ety, ary manasanao an-trano mba holiana hidododo rehefa tonga ny fotoana toy izao hoe ho ampototry ny vata fampielezam-peo. Koa dia miraha soa, mirary ny tsara ho anao mandrakariva ny namanao ry Sarandrianjatovo. Mankasitraka ny teknisianina Sama nampita amin'ny feo ho any amintsika. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.